så hänger han det sista lilla och så drar det. Aj, 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 för en kanon. Han tar det! Han tar det! Torbjørn Bergerud redder! Aj, det hoppade historie.
Velkommen til kommentatorbua, VM-spesial. Bent og jeg må ta kommandoen her, for vi har sendt Anja Borg ned til Spania allerede. Hun har vært på pressetreff med håndballjentene denne torsdagen, etter åpningskampen Spania-Argentina, og før Kroatia-Brasil, og før Norge skal åpne mot Kazakhstan. Alene hjemme, kjære?
Alt I en fornøyelse, det jo det. Da det beina på bord og litt godt I glass her, ikke da?
Jo, det det. Og vi skal altså ta dere med litt, altså ikke lag for lag, fordi nå det jo 32 lag der, men vi skal gå gjennom kjapt gruppene, finne ut hvem vi tror møtes I kvartfinalene, semifinalene, finalen og hvem som vinner. Skal vi røpe at det blir Norge?
Ja, vi røper Norge. Vi begynner med Norge. De vinner.
Ja, men...
Tror vi ikke det?
Jo,
vi tror jo det.
Ja, vi har godt tro på Norge.
Ja, vi har det.
Så sånn sett var det kanskje liksom litt dumt å åpne med siste sida I denne romanen først, men vi skal jo se da på hindringer og hva som kan skje, for det gikk jo ikke helt veien I OL. Da ble det jo stopp mot Russland, som også stoppet oss ute I Åsane Arena.
Ja, men det var et topp russisk lag, og det var vel, hvis vi skal være helt ærlig, det var OLs beste håndballkamp mellom to veldig gode håndballlag, som det var I 2016 også, når vi var så heldige og fikk være der og se Norge mot Russland i Rio. Så to fantastiske semifinaler har lagene gjort, men det russerne som har trekt det lengste, begge gangene dessverre.
Ja, og så skal vi se litt grann på disse halvdelene da, for Norge har jo havnet I den klart tøffeste halvdelen, og I og med at Tore Helgarsson var her I forrige podd og sa at litt av kanskje årsaken til at de ramlet I semifinalen mot Russland var at de fikk lite motstand på veien, så det da til tross for Iran og Kazakhstan muligheter for å få motstand her. De halvdelene veldig skjevt fordelte, og det en økning fra 24 til 32. Formatet endret. Hassan Mustafa, han holder på hele tiden, så dette her skal vi også gå gjennom.
Ja, det skal vi gjøre, men det er klart å øke fra 24 til 32 lag når det var nok buljongkamper med 24. Det synes jeg er helt feil. De må gjerne mene at det utvikler håndballen, men jeg kan ikke skjønne. For en del av de lagene som kommer nå, at det kan være utviklende å tape med 20-40 mål I de kampene når du skal oppleve et mesterskap, det skjønner jeg ingenting av. Men de gir garantert stemmer på disse kongressene. Altså, nå trenger jo ikke han stemmene fra disse ørkenstatene han, fordi at han får jo stemmene både til Norge, Sverige, Tyskland og Danmark, så det er jo helt hjelpesløst.
Ja, det var jo som Torir sa forrige gang han var her. Han takka jo faktisk for gjenvalget før kongressen startet.
Ja.
Så det er jo bra, men det kom akkurat, denne podden spiller vi altså inn torsdag ettermiddag, før da alle andre enn åpningskampen kommer, så det jo en del ekstra yer som da blir avklart I løpet av torsdag og fredag her, som da vi ikke vet om, men det kom jo akkurat en push fra TV2-sporten om denne utvidelsen fra 24 til 32 lag, at det var en ekspert som kalte det hjelpeløst. Og det viser seg å være deg, Bent.
Ja, det nok meg. Det det. Jeg har ikke noe tro på at de får noen gode opplevelser I de lagene som dukker opp og kommer der. Det kan godt være at de synes det stas å reise til VM, men jeg synes de vanner ut produktet. Det blir ikke noe å se på, rett og slett. Det nesten sånn at den første uka trenger du egentlig ikke å følge med, for det begynner ikke før den over. Så, og setter det litt på spissen, men samtidig så synes jeg ikke det er nok gode lag. Vi synes vel det var all right til en viss grad med 24, da får du noen sånne ordentlige tapere, det gjør du hver gang, men når du øker det da fra 24 til 32, så kommer det rett og slett for mye buljonglag inn.
Jeg bare tenker da, altså det verste resultatet som jeg tror jeg har funnet vel altså fra VM I St. Petersburg I 2005, Ungarn mot Australia. Australia ikke med nå, men det jo de som har fått mest juling. 57-9, altså pluss 48 mål. Og så har jo Norge, de to største, tok bare en sånn veldig sånn kjapp skomming, for jeg husker at Frode Scheie måtte jo bade I Danmark en gang, der vi ikke var noen skåringsrekorder og så videre, men vi hadde altså Uruguay i Italia 2001, 48-11. Det vel det meste håndballjentene har skåret I en kamp, altså 37 målsmargin. Og så kom Australia, også da I 2005, 47-10. Altså samme margin, men ett mål pluss minus mer. Og her skal vi da ha inn mange av de gamle kjenningene, altså Paraguay kommer inn, Puerto Rico, Uzbekistan, Kazakhstan, som har fått juling før, og så Iran. Altså vi får et helt ukjent lag. Altså Iran da, som ble nummer 4 i Asia foran Uzbekistan, det uten Kina. Som da har fått wildcard og ikke var med.
Viktig, Kina viktig marked for Hassan.
Ja, ja, ja. Men hva, men altså, her kan det jo smelle.
Vi får rekorder, det helt sikker på. Det vil overraske meg veldig hvis ikke vi får, hvis ikke de rekordene der blir slutt.
Ja, hvis Norge går, så bryter jo den 50-grensa.
Ja, det gjør de.
Og vi så jo åpningskampen, Argentina jo et av de lagene som da faktisk har vært med og hatt litt utvikling. Men de taper altså siste del av andre omgang 1-17 mot Spania da.
Ja, gjør jo
etter 12-12.
Gjør jo en god første omgang. Og henger med Spania der. Kan godt si at Spania var ukonsentrerte. Kanskje de var litt preget av et mesterskap på hjemmebane og litt mennesker I hallen. Men det klart det at Argentina jo sett på som et lag som da kan ikke ryste så mange, men de kan være med der. De vinner jo en kamp I ny og ned. Når de får et sånt resultat, så det klart at da kommer det til å bli tyngre for mange av de andre som ikke med på dette.
Men noen vil jo si, Tore Hergersson for eksempel, sånn diplomat, vil jo si at ja, men dette bra for utviklingen, og det lag her som ikke hadde vært der de nå, hvis de ikke hadde fått lov til å være med å prøve. Brasil for eksempel. Eller Nederland.
Ja, men de var betraktelig bedre. Her snakker vi om lag som på nivå 3-4. I skandinaviske nasjonale serier. Altså det er jeg har ingen tro på at Iran blir som Nederland og spiller en VM-finale om 10 år.
Nei, der har du faktisk, jeg hørte jo på podden da til våre kolleger, Johan Flink, altså I Aftonbladet, Svenske Aftonbladet, som en veldig god håndballjournalist, han hadde Per Johansson, som vi også hatt I vår podd tidligere. Han jo nå trener for Rostov Don, har jo hatt suksess med Sverige og Montenegro, og han så jo på gruppa da, som Norge skal krysse med, altså Nederland, Sverige, som da har Puerto Rico og Uzbekistan, og han mente jo da at de hadde fått det tøft og vanskelig med å hevde seg I svensk tredje divisjon, altså på nivå 3 der.
Ja, nei, og det er reelt, altså nå får vi komme til mesterskapet og motbevise det vi tror, men det dette her jeg redd for da, at du får en sånn, altså du får en likegyldighet til en del resultater, altså når folk begynner å se resultatene, liksom er det et VM. Og så I gamle dager når jeg levde, vi var ikke bedre enn at vi spilte BVM, men det bør jo kunne være, altså hvis du greier å gjøre en gradering på det, så det garantert mye mindre penger I å arrangere, det ikke sikkert folk vil arrangere det, men skal du spre håndballen, så må de på en måte føle at de med på noe. Altså de beste lagene veldig, veldig, veldig gode, og det et ekstremt høyt nivå. Når du da skal blande inn noen som aldri har vært I mesterskap før, og egentlig ikke I nærheten av noen verdens ting, så blir dette her, kommer dette her til å bli stygt. Ja.
En annen svensker da, Thomas Ryde, som da I likhet med Per Johansson har trent topplag I Europa, har jo ledet da både svenske landslag helt tilbake til 90-tallet, og hadde jo da Romania til bronse, da Norge tok gull I Danmark I 15. Han klager jo også over at presidenten da skal prøve å gjøre dette til en global sport med 32. De mener jo på en måte at det da var godt utbredt med 24, og at den kvaliteten ikke finnes I kvinnehåndballen. Han sier at dette kommer til å bli tradikt. Tradikt, altså norsk oversettelse på det trøttende og trist da. Ja, at rett og slett skader håndballens renommé.
Ja, det er jo det jeg mener med å si at jeg sier, altså du vandrer ut et produkt som så har denne Mustafa da, sikkert en drøm om å gjøre dette her enda større enn det egentlig muligheten for å kunne bli, og om det en fight for å fortsette å være en OL-gren, det kan være at det argumentasjonen hans, men jeg kan ikke skjønne at du har en argumentasjon for at det skal fortsatt være en OL-gren, at det kommer noen lag som får så mye juling, altså her snakker vi om å være 4 runder etter Jakob Ingebrigtsen liksom, på en 5000 meter, altså det er det vi snakker om, altså de sliter med å komme seg rundt, så det blir... Jeg synes det blir trist og vondt å se på når du får for mange av de kampene som du nå vil få. De hører hjemme i Presidents Cup, og da kunne de heller komme til VM og spille Presidents Cup, og så gjort det.
Ja, og Norge får jo da to av dem, altså Kazakhstan og i Iran da. Men dette her er en politikk, to økonomi, sport er egentlig da.
Ja, ja, sport, og så sporten blir satt i annen rekke, så prioriterer økonomi, og så prioriterer andre ting, så det er klart, det er trist og dumt at du gjør.
Du fikler med telefon, du bruker et hjelpemiddel her, ring en venn.
Ja, ringer en venn, ja.
Og hvem var den ukjente vennen? Nå er jeg spent.
Er du spent?
Ja.
Ja, han, det er jo en anerkjent håndballtrener. Larvik, Skiofok,
ja.
Molde.
Ah, Tor Oddvar Moen.
Ja, Tor Oddvar Moen. Vi har fått flyttet han ned fra Kjellene på Mørekysten og dine hjemtrakter til Larvik igjen, så vi har fått med han på telefon, det er deilig.
Herlig, er du der, Tor Oddvar?
Ja, jeg er her, vet du.
Ja, så bra. En tidligere podcast vi skal ta med litt inn her. Vi har pratet litt om denne utvidelsen av kvinne-VM fra 24 til 32 lag. Vi har nevnt at det er en god del som er misfornøyd, ikke minst Bent Svele. Hvor er du i lende her?
Nei, jeg synes jo ikke det her er noen god idé. Jeg synes at, jeg vet jo at Torir alltid forsvarer utvidelser med at folk må få prøve seg hit og dit, men vi må jo huske at vi har et produkt også å ta vare på. Og den første uka i mesterskapet her, den blir brutal, rett og slett. Det synes ikke jeg er noe sånn veldig god markedsføring av håndballen, når man ser disse puljene og de resultatene vi kommer til å se. Så jeg er sterkt mot, men det er vel Dr. Hassan som vi har det sånn. Flere land, flere stemmer.
Kanskje han skulle praktisert som lege i stedet?
Jeg tror nok ikke
kunne de hørt det inn.
Ja, men det kan godt tenkes at Iran trenger en lege. Hva kan vi tippe av resultat? Altså Norge-Iran, kamp nummer to i helga?
Nei, du vet hva. Det er helt umulig å si. At det blir mye, det må det jo bli. Men jeg følger med på mye håndball, men jeg er veldig akterutseilt på håndballen i Iran, Uzbekistan og et par andre plasser. Det må jeg bare ærlig innrømme.
Ja, men det er de faktisk i de landene der også. Fordi jeg skal bare ta da, vi sitter jo her i studio uten vår eminente leder Anja Borg, som vi har sendt ned til Spania. Hun er jo da i dette Valencia-området, hvor det faktisk da har vært en god del håndball. Og hun skulle ta litt sånn tempen på det spanske folket da, og VM. Og dette lover jo godt da, hun gikk jo da ut i da byen der Norge skal spille, det er da dagen etter at hjemmelaget har slått Argentina, og hun sier at ingen visste om VM, bortsett fra en, og han mente at England kom til å vinne.
Ja, det er, du skulle nok vært oppe i Baskeland for å få bedre svar, tror jeg. Ja. Men det er dessverre sånn det er. Men jeg synes jo som sagt at dette blir for stort, og hvis vi ser på etter at vi ble 24, så er jo ikke så veldig mange av de landene som har kommet med senere som har blitt veldig, veldig, veldig mye bedre. Noe er jo, vi hadde jo Brasils eksplosjon, men det også skjer litt i Angola i ny og ned, men ellers er det ikke så mange av landene som har tatt de skrittene, så vi har nok en annen jobb å gjøre for å få utviklet den delen av sporten.
Ja, og Brasil og Angola kom vel inn etter hvert som sine kontinents nummer én, og ikke som nummer fire eller fem.
Nei, nettopp.
Men vi har jo noen rekorder her, altså vi har jo Norge, Australia, Norge, Uruguay, 47-10 og 48-11. Ryker den mot Kazakhstan eller Iran?
Ja, mot Iran bør den jo gjøre det, hvis man holder foten på gassen og ønsker å være gode.
Så får vi se. Og så pratet vi litt om disse halvdelene, altså 32 lag, da er det jo delt opp i 8 grupper av 4, hvor da 1, 2 og 3 går da inn i en hovedrunde, mellomrunde kan vi kalle det, eller main round, og derfra ut av kvartfinale. Torir var podgjest her etter VM-uttaket forrige gang, og han sa jo at 3 dager etter at puljene ble trukket, så ble kampoppsettet endret, og at faktisk de seks beste fra OL havna da i den ene halvdelen. Det interessant, sa han. Og så ba vi en utdype, og da ville han ikke si noe, for da var han redd for at han kom til å få bot.
Ja, men vi kan jo bare si at det pinlig, kan vi ikke det da? Det var vel egentlig det han ville si, sikkert, så... For dette her jo, det skal jo ikke være mulig. Det et VM, det lå retningslinje for det, det nei, det altså så... Men, det altså så borti natta.
Ja, for det føyer seg jo bare inn i rekken, det er det som er litt av problemet, synes jeg, at altså det og så det ingen som protesterer i det hele tatt, i hvert fall ikke høylytt utad, og så blir jo den samme presidenten, Hassan Mustafa, han blir jo gjenvalgt, og før så har det kanskje vært, har han alliert seg med Sydhavsøyer og andre små nasjoner for å bli det, nå trenger han jo ikke det lenger, fordi at det er jo Norge stemmer på han, Danmark stemmer på han, Sverige stemmer på han, Tyskland stemmer på han,
Tyskland, hele gjengen.
Ja, altså, hvor er liksom ryggraden?
Ja, jeg vet ikke om altså, man bare gitt opp, men det jo ingen signaleffekt i hvert fall, i mitt hode. Så det et sånt område som en blir bare sliten av å følge med på, for å si det rett ut.
Men dette her gjort noe av tanke på arrangøren da, Spania, som da ligger på den lette halvdelen?
Ja, det kan vi jo bare spekulere, men når man endrer på noe sånt, og det får det oppsettet, så må det jo være lov å stille spørsmål ved det, ja. Det må jo være det.
Ja, fordi, altså...
Jeg har ikke sett noe forklaring, så hvis ikke noen av dere har sett den, så forstår jeg det ikke.
Da har det aldri kommet noen forklaring på dere her i det hele tatt, i hvert fall ikke som jeg har fått med
det. Det er jo ekstremt spesielt da, at etter at pullene er trukket, så på en måte blir det gjort litt av noe, fordi OL da, OLs nummer 1, 2 og 6, Frankrike, Russland og Montenegro møtes da i A og B, og OLs da nummer 3, 4 og 5, Norge, Sverige og Nederland ligger da i C og D, som møtes i hovedrunden, og disse da, disse går jo mot hverandre i en kvartfinale. Altså de seks beste fra OL er de som barker sammen i en kvartfinale. Ja. Mens Spania, Danmark og Tyskland og flere da kan ligge og kose seg på andre halvdel.
Ja, det er helt spesielt. Jeg blir litt sånn, det blir bare trist av det, at du kan holde på sånn i sporten vår uten å forklare det. Jeg blir litt lei meg, for å si det rett ut. Ja.
Men nå har vi gruffa litt over 32 lag og ulike halvdeler, det er jo en del å gruffe over, men vi skal jo også glede oss litt og se frem til da, et mesterskap, hvor da Norge er den store favoritten, og hvor det har skjedd en del endringer i en del lag, da, naturlig nok etter et OL, det pleier det alltid å gjøre. Det landskapet, de hovedtrekkene du sitter med nå før alt braker løs, Tor Oddvar, hvordan ser du bildet?
Nei, altså jeg synes jo at det er enten, på mange lag så er det enten litt revers, som du sier, etter OL, med en del spillere som ikke skal være med, noen har lagt opp og så videre. Og så er det vel litt sånn status quo på noen av de andre. Altså jeg vil jo si sånn som Norge, Frankrike, til dels Sverige, ser jo litt mer likt ut det de gjorde i OL da. Eller så er det jo veldig mange lag som har en helt annet utseende. Vi snakker om Montenegro, på langt er det samme som de har vært. Russland kommer jo ut med et lag nå, det er jo bra, men det er jo et helt annet lag. Romania som vi skal møte har jo ikke med alle, så det er veldig, Nederland ser ikke like frisk ut som det har vært. Det er jo kanskje Tyskland som er og til dels Danmark som er status quo i tillegg, så jeg synes jo at det norske favorittstempelet kommer godt med.
Ja, vi vet vi ikke, altså det er jo ingen som har garanti for at Norge vinner, men at Norge er den største VM-favoritten og må leve med det.
Ja, det synes jeg i forhold til den troppen vi kan stille. Jeg er litt spent på om vi klarer å, jeg holdt på å si, tette det får vi jo ikke svar på første uka, men tette det lille kalde tomrommet som Marit Mann fra fjor etterlater seg da, fordi jeg tror nok at hun har vært en kanskje nesten viktigere brikke I det midtforsvaret enn det vi har til og med kunnet se. Så det jeg litt spent på, ellers så synes jeg det ser veldig spennende ut.
Ja, hvor, hvor kommer den største trusselen? Hvem står først og fremst I veien for Norge?
Nei, det vel noen lag vi kan ryke på underveis her, men det klart at jeg synes jo det russiske laget så morsomt ut. Frankrike har vi alltid respekt for, og fortjener det. Jeg har jo en liten sånn dark horse på svenskene. Jeg synes det laget, de generasjonsskiftet de har tatt, var spennende allerede ved siste, siste korsvei, så... Litt tro på de. Danskene bør faktisk begynne å flytte på seg.
Ja, de jo da, de jo da på den enklere halvdelen, har jo hatt stigning I programmet nå med, med SP-trener Jesper Jensen. Fra et litt skuffende VM til I hvert fall semifinale, tapt bronsefinale I EM på hjemmebane, var jo ikke da OL-klare, men at det skjer noe der, og ligger da på den enkleste halvdelen.
Ja. Så etter å ha sett Spania I går, så ser I hvert fall ikke ut etter første kampen som noen kjempetrussel hjemmenasjon. Det synes jeg ikke. Nei, selv om de har en bra annen omgang, så ja.
Ja, og det vi da finner ut av før vi da begynner å gå igjennom dette her litt mer I detalj, jo da faktisk at, at, at Norge da, uansett innledende gruppe og hovedrunde, det blir enten Frankrike eller Russland I kvartfinalen.
Ja, det det de gjør. Så, så det, det, det sier jo det meste her.
Ja, det brutalt altså.
Ja, det vil være brutalt, det ingen, ingen tvil om det, men, men samtidig så det klart det at det å få spilt noen jevne og tette matcher, ikke bare bade seg gjennom og så skal plutselig opp I det hele, det vi vet Norge flinke til å restituere seg, vi vet Norge flinke til å på en måte forberede seg, så, så jeg tror det, så blir vi tradisjonelt bedre utover I mesterskapet, så, så jeg tror de skal være, jeg synes Norge, som, som dere sa I sted, den klart stor, største favoritten.
Du nevnte litt tomrommet etter Marit Mann Frafjord I midtforsvaret der, Tor Oddvar. Hva tenker du ellers rundt det norske laget utifra det du nå så da I Intersport Cup, hvor det var sparring mot Nederland, Sør-Korea og, og Russland?
Jeg synes det så bra ut. Jeg så jo også at Toril ved denne anledningen var veldig opptatt at flere konstellasjoner skulle få litt, litt lengre tid på banen sammen, så jeg føler vel at det et lag som, som kommer godt forberedt. Og så tror jeg at når vi kommer til de tettere kampene, jeg synes faktisk at det ble et lite... jeg må kalle det en liten utfordring under OL, og det var vår kapteins rolle som skulle ta på seg så mye ansvar at det nesten gikk I stopp. Jeg håper at vi kan få se et, et angrepslag med det tempo som det der laget kom inn med for noen år siden igjen. For jeg synes det ble, og det jo vært kanskje verdens beste spiller, men jeg synes nesten I perioder I de tette kampene I OL at det ble for mye, så jeg håper at vi kan få et litt mer, kan du kalle det, flytende og pågående angrepsspill da, for at vi skal komme hele veien.
Ja, vi har jo sett det før, altså VM-finalen I 2017 for eksempel mot Frankrike, hvor det gikk lekende lett, fikk motstand, sprakk, samme som I Russland I semifinalen nå I OL, men, men det der Henny Reistad kan komme inn på en måte og være den avlasteren da som Torir drømmer om, altså kronprinsessen?
Ja, det tror jeg. Og jo anvendelig I alle tre posisjoner. Var jo faktisk I dette mesterskapet som vi endte opp, var det, hvor var vi igjen da? Når vi endte opp med femteplassen? Var vi
Frankrike. EM I 18 I Frankrike.
Ja, fra, da, nå jo Nora selvfølgelig klink på den høyre, høyre bekken, men fra Henny Reistad I det mesterskapet ble flyttet til Høyrebekk mer permanent, så var jo Norge det beste laget ut mesterskapet, men måtte ta femteplassen. Så hun jo så anvendelig og kan bidra på, på alle områder I den bekkerekka. Så, så hun kan komme til å bli en nøkkel, enten hun starter eller ikke.
Ja, vi skal gå gjennom pullene. Det noe mer du har på hjertet før vi permitterer der, at du får nyte friheten?
Nei, jeg tror det greit, ja.
Ja, så bra.
Blir ikke bedre enn det.
Det var kjempefint å høre fra deg, og så få noen innspill her.
Jo, bare hyggelig.
Veldig bra. Ja, I like måte, I like måte. Ja. Godt VM, så kan vi se litt på dette her da, Bent, fordi I gruppe A så har vi altså OL-vinner Frankrike. Vi har Montenegro, Angola, Afrika nummer 1 og Slovenia, som da Norge møtte i høst. Vi trenger ikke å rangere alt, men vi hørte jo, altså Slovenia vel litt status quo, Angola vel litt spente på, Montenegro klart svekket, Jokovic skada, med Medovic, Klikovac, altså flere veteraner ute, selv om de har Radicevic ute på høyrekanten. Frankrike, Leno, Lacrabert, Leno, beste keeperen borte, men altså, OL-mesteren har veldig mye inne også.
Ja, Frankrike det klart sterkeste lag i den gruppa, det ingen tvil om det, og dette her jo en gruppe som på en måte litt spennende da, i den forstand at omkan Montenegro, ja det mye nytt og det en del ungt, men samtidig så vet vi den fighting spiriten de har hatt bestandig. Angola vet jo ikke så veldig mye om, vi får se når de dukker opp og kommer i gang med kampene. Slovenia møtte jo Norge i to matcher i den som heter Europa League, som vi så.
EOF Eurocup, ja. Altså for de som da er klare for det.
De som er klare for neste mesterskap. Og det
uten,
er klart at,
uten Ana Gross,
men Dragan Atsic, som da er tidligere Montenegro-trener, han var jo tydelig på at altså alt nå handlet om å forberede seg til mesterskapet på hjemmebane. Der mente de skulle kunne gjøre det bra, når vi snakket med henne i Nadderud Arena. Så vi får jo se hvordan de kommer inn i mesterskapet. Men han er en lur rev som har fått det mye før, og det kommer til å smelle rundt de motstanderne når de kommer for å møte dem, så Frankrike klar vinner, altså vi ser litt på, så er jeg spent på de andre egentlig.
Ja, det blir jo en durabelig fight da, når tidligere, altså gjennom mange år Budersnorst og Montenegro trener, nå skal stå på Slovenia-benken mot Bojana Popovic og Montenegro. Ja, det blir en fight, men Frankrike den store favoritten, og vi skal jo ikke rangere 1, 2, 3, 4 og President's Cup og hvem som er. Går til hovedrunden, vi konsentrerer oss om kvartfinalen, og denne A-gruppa skal da møte B. Der ligger jo da den andre OL-finalisten, Russland, Serbia, Kamerun, som Afrikas nummer 2, og Polen med Arne Senstad, tidligere storhammertrener og god totning, hvis sånne finnes, som da tapte kvalen mot Østerrike, men så fikk et wildcard inn i turneringen.
Ja, det et Russland som vi så slå Norge nå rett før, eller på søndag, som klar favoritt i den gruppa der. Vi er der et meget svekket Serbia, som vi er veldig spente på å se, men det klart, jeg tror nok Senstad en slur rev, har jobbet mye sammen med han. Hvis han får satt opp det polske laget på en fornuftig måte, så skal jeg ikke se bort fra at de også kan ta poeng både mot Serbia og Kamerun, og kan komme seg videre med poeng inn i en hovedrunde, så det blir spennende å se. Vi håper vel egentlig litt på Senstad og Reidar Møystad som styrer Polen med jernhender.
Ja, Kamerun var jo inne i Tyskland-VM, så vi hadde 2017, altså det var 20. plass der da. Vi vet ikke så mye om dem nå. Vi vet at Serbia er svekka. Ingen Lekic, ingen Svijic, ingen Kirpysh-Slesak ute på høyrekanten, så der er det en svekkelse, og det er det jo egentlig på Russland. Da. Men det var som Tor-Oddvar Mono som vi fikk se i den der kampen hvor Russland vant med et mål. Tenk da, når det da etter OL, se Dojkina og Kalinina, begge målvaktene borte. En av verdens beste spiller er Ujakireva, er borte. Dimitrieva, playmakeren, er borte. Makieva, kanskje den beste strekspilleren, er borte. Anna Sen, Bobrovnikova, Vedekina, Kuznetsova, søster til Ujakireva, tre bakspillere, en venstrekant. Og likevel så kommer de altså opp med sjettevalget i Rostov Don og tar Norge.
Ja, de gjør det, og det gjorde de på entusiasme og kløkt, og et norsk lag som ikke var helt på jobb, så de viste at det er noen unge, nye spillere. Mihaly Schenko som er fantastisk. Skorobogatsjenko.
Der
satt den, vet du. Og så to flotte spillere som har vært toneangivende på yngre landslagsturneringer, er nå inne og drifter og driver dette her, ikke sant?
Ja, og de skåret jo veldig mye mål mot Norge i den, og den som skåret mest var...
Hæ?
Jelena.
Jelena Mihaly... Nei.
Kom igjen.
Mika...
Mihaly...
Mihail...
Du har nødt for å se det. Du har nødt for å ha papiret foran deg. Mihailishenko. CSKA-spilleren, det jo også Skoro Bogachenko.
Ja.
Så det går fra skulder til skulder, altså det er tøft.
Det er klart det er en god del CSKA-spillere som har gode relasjoner fra klubblag også, spiller Champions League hver eneste uke, så det er klart at de har fått en erfaring, de har et ungt pågangsmot, de har en Ludmila Bodnieva som trener som på en måte ikke jager i på samme måte som de tidligere trenerne der har gjort, sånn at de fikk mye ut av den matchen mot Norge, det gjorde de, og det ga helt sikkert selvtillit, men når Norge møter dem igjen, i en hovedrunde
Så vinner Norge. Ja, men det er jo 8 CSKA-spillere. Vi tar med Ilina som forsvant litt ut av Intersport Cup. Det er 5 Rostov Don, altså 2 veldig sterke Champions League. De er på en måte stammen i laget. Og så er jo da Lada i den neste gjeveste Europacupen. Hadde vel 4 spillere da. Og så kom det strekspilleren som også ramlet ut, Kornejeva fra Astrakhanotska, som tappte for Sola her i Europacupen. Det er jo fortsatt et godt lag, men da har vi A og B da. Der er det jo, det er 8 lag, 6 går til hovedrunden, men kun 2 skal til kvartfinale, og det er der vi skal sette det. Hvem vinner den gruppa, og hvem blir nummer 2?
Jeg tror Frankrike vinner gruppa, og jeg tror Russland blir nummer 2.
Da setter vi Frankrike i den ene kvartfinalen, og Russland i den andre, og da ser du til at det blir Norge-Russland i kvartfinalen. Men la oss ta C og D da. Altså først C. Norge, Romania, Kazakhstan og Iran. Og Norge skal da åpne mot Kazakhstan, fortsette mot Iran, og så kommer da Romania i den tredje kampen. Det høres tøft ut, men Romania uten Neago, stjerna. Uten Buceschi i playmaker-rollen, uten Dedo i kassa. Pinta er litt usikker på, men hun har vært skadet lenge, så enten så kommer hun ikke inn, eller så kommer hun inn uten kamptrening. Periano, altså en alternativ offensivt på bekkplass, og ikke minst viktig i forsvar. Og dermed, dette her, det er jo ikke det det var.
Det er langt unna det det var, og det er ingen, altså det er ikke noe lag som kan true Norge i det hele tatt i mine øyne, så Norge er jo den suverene, klare vinneren i den gruppa der, og så er jo selv et meget svekka Romania er mange klasser bedre da enn både Kazakhstan og Iran, så Romania kommer seg videre som nummer 2 fra den gruppa, men det er klart at jeg tror ikke de kommer så veldig mye lenger i turneringen.
Nei, for en skal da krysse i hovedrunden da med regjerende verdensmester Nederland, som vi da møtte i Intersport Cup i Åsane. Sverige, som jo var oppe og nikker, tappte jo bronsefinalen for Norge i OL. Så kommer da comeback fra Puerto Rico. Altså det er jo da denne halvdel som vår elskede Anja Borg ligger i, skal hilse så mye fra Castello i Spania forresten, for dette er jo da vinneren av Nord-Amerika og Karibia. Der vant jo Puerto Rico og er inne, og har vel ikke da vært med siden 2015, kommer også Usbekistan. Det er faktisk en kamp som jeg husker godt, altså Norge-Usbekistan, det ble nummer 21 i 1990. Det var det første mesterskapet jeg kommenterte sammen med Sven Tore Jakobsen, og jeg husker at vi så Usbekistan ute i Saarbrücken, i det mesterskapet gikk jo i Tyskland, og vi så de gikk altså i de skoene som de spilte med i hallen, det gikk de med ute i gata, alt mulig, så vi tenkte liksom, hva i all verden skal dette her bli, hvordan skal vi kommentere denne kampen her, for det var første gang jeg i hvert fall gikk inn da, i en sånn du vet det blir knus, altså selv ikke Torir sier 50-50.
Han er jo så offensiv, han sier at kampene mot de to lagene der skal vi jo vinne.
Ja, ikke sant, og da husker jeg fortsatt blikket til Susanne Gokser Bjerkrem, da Sven Tore Jakobsen og jeg på noen og 40 mål gikk i taket. Vi satt rett bak benken og hylte og skreik, for da satte Norge skåringsrekord den gangen. Jeg tror vi var oppe i 44 mål, eller et eller annet sånt. Det er jo norskt, og vant jo da stort. Og ett av disse lagene går altså til hovedrunden. Ett går til President's Cup. Ett lag går til hovedrunden, altså Puerto Rico og Usbekistan. Så der får jo Norge da nok en knus, men de skal også ha Nederland og Sverige.
Ja, da, Nederland og Sverige to gode håndballlag som garantert kommer til å gå videre. Vi jo spente litt, så hørte Tor Oddvar Moen sa også en liten sånn føling på Sverige. Så Thomas Aksner som trener dem er en flink trener. De har trent mye fysikk, de løper mye, så de vil jo prøve å unngå så mye etablert angrepsspill som mulig. Men det klart, de har i mine øyne en fantastisk målevakt i Johanna Bunsen. De har en verdensstjerne i Jamina Roberts. Så gjorde jo Karin Strømberg, gamle playmakeren i Vibor, som har reist videre til fransk håndball nå, et fantastisk OL, og sto frem der som om hun på en måte ikke skulle gjort annet i det hele tatt.
Ja, Isabel
i Guldens fravær. Så Sverige med flyt, altså hvis de får forsvarsspillet til å sitte, målvaktsspillet til å komme og få kontra mye, så er det klart at da skal Nederland også få slite med å vinne den gruppa. Men det vil stå mellom de to landa der, og det blir jo en veldig viktig match da. For begge to, det er jo når Sverige møter Nederland i den siste gruppespillskampen, så avgjøres jo veldig mye, fordi at det er stor forskjell på å komme inn i en hovedrunde med eller uten poeng.
Kan Nederland og Sverige tro i Norge?
Ikke i mine øyne.
Men Nederland og Sverige da skal kjempe innbyrdes for å bli med Norge da, inn i en kvartfinale. Og det er jo Thomas Aksnera, altså det er fjerdeplassen fra OL, altså. Det er sjuendeplassen fra forrige VM, altså de var jo oppe i kvartfinalespillet der. Så
jeg holder Norge og Sverige som de som går videre fra den hovedrunden.
Ja, mulig å bomme litt, de hadde en 7. plass, en 11. plass, og så har fjerdeplass nå, men de har vært oppe og nikket. Så du mener at Sverige slår ut Nederland?
Jeg tror Sverige slår ut.
At Norge går i den ene kvartfinalen,
ja.
Og Sverige i den andre.
Ja.
Jeg føler det, da har vi faktisk to kvartfinaler klare. Norge møter Russland. Sabla revansjoppgjør, det er kvartfinalen fra VM i 17. Det var sist Norge knuste Russland. I Tyskland i 17. Og spørsmålet her, Torir var jo gjest sist, som sagt, litt av forklaringen på fadesen i semifinalen var at de nesten ikke hadde motstand før semifinalen, og når de da fikk motstand, så ble de jagd ut i grøfta og kom aldri opp igjen. Og det, jeg skal prate litt med Stine Brell Oftedal om det også, hun har akkurat samme tanken, de er nødt for å ha motstand. Når vi vet at det er Kazakhstan, Iran, et svekket Romania, Puerto Rico eller Uzbekistan, får Norge nok motstand mot Nederland og Sverige til å være forberedt i kvartfinalen mot Russland?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Fordi at det russiske laget får heller ikke all verden motstand. De får en tøff kamp mot Frankrike, vi får tåle etter matcher mot Nederland og Sverige. Så da tror jeg på en måte vi er oppe i gir og kommer inn i det. Det tror jeg.
Men da har vi Norge-Russland i den ene kvartfinalen, vanvittig kvartfinale, og så har vi Frankrike-Sverige i den andre. Så går vi da over til den andre halvdelen, som vi da har sagt er en god del lettere, begynner da med gruppe E. Der ligger Tyskland, Ungarn, Tjekkia og Slovakia, da, som på grunn av utvidelsen er inne for første gang siden, for første gang siden 95, faktisk. Fordi det er jo også litt sånn at når det utvider, så er det jo ikke bare Afrika, Asia, Sør-Amerika og
Europa får også flere plasser.
Europa får også flere, så nå er jo også da Slovakia er inn igjen, Polen har fått et wildcard, Østerrike er inn igjen. Men i denne gruppa da, Tyskland, Ungarn, Tjekkia, Slovakia.
Ja, jeg tror faktisk at det ender akkurat i den rekkefølgen nå.
Ja.
Jeg tror at det er et Tyskland lag, mye fysikk, gjør gode matcher, vi gjerne viser seg frem da, flere av tyskerne som spiller i FTC i Budapest, vi gjerne viser seg frem når de møter Ungarn, men det er klart, dette kan jo også være en mulighet for Ungarn da. Mye FTC-spillere, altså Ferencváros fra Budapest, som, altså dette kan jo også være en mulighet for dem inn i å komme til noe greier, og kanskje kunne gjøre noe litt mer i et mesterskap. De har vært, det er jo rart, fordi at de la, altså, jeg har jo sett mange yngre mesterskap de siste årene, og de er jo outstanding, men de får ikke foredlet det når de kommer opp på det, og så hvis vi glemmer Gjør da, som stort sett har utlendinger, så er FTC på en måte en sånn fabrikk for de beste, beste ungarske spillerne, så altså, jeg spent på å se, men jeg holder et fysisk Tyskland der oppe, det hakket over Ungarn.
Ja, for det noe uforløst over Ungarn, men det det over Tyskland også.
Ja.
Altså, de har jo slått altså det mesterskapet som gikk gærent, som vi snakket med Torodvar om i EM i 18, så var det jo åpningskampen mot Tyskland, der Norge røyk og ikke fikk hentet seg inn igjen. Som var litt av det, ja, han tapte vel for Romania rett etterpå da, men åpningskampen mot Tyskland var jo faktisk ille, og de har gjort kjempegode resultater, og så har det ikke gått helt veien da.
De har ikke greid å holde hele veien inn.
Det er liksom sånn 7.-8. plasser har de fått nå, men det er liksom kvart fra ikke lenger. Så det er to lag som har noe uforløst da, som har kapasitet, men uforløst, så blir det jo veldig spennende å se hvem som får det ut nå. Og de skal jo da møte da gruppe F, der er Danmark, Sør-Korea, som vi da hilste på i Bergen, Tunisia, som er tilbake, og som Tunisia var jo Afrikas nummer 1, nå er det nummer 3, og så kommer jo da også Kongo, altså da snakker vi om Afrika 4. Afrika 3 og 4, altså mot Danmark og Sør-Korea.
Altså det er en grunn til at danskene kaller dette en drømmetrekning.
Ja.
Både med tanke på gruppa de har i innledningsspillet, hovedrunden de skal gå i, og ikke minst den halvdelen de er på.
Danskene har gullhår altså.
Helt, ja.
Helt,
tror du Ulrik Wilbek hadde vært noe trekt? Han hadde alltid vært
halvt. Ulrik hatt, altså. Wilbek hadde gullhår med jentene i sin tid da, på 90-tallet, så var det jo best. Men gutta, de var så sabla gode, men hadde jo det nødvendige flaksen, og kan det hende at flaks følger dyktighet, men likevel.
Ofte gjør jo det.
Men hadde det. Men her er det åpent bane for Jesper Jens, men da tror jo da vi at Danmark tar en i den gruppa her, når de da også krysser da med Tyskland og Ungarn.
Jeg tror Danmark tar en kvartfinaleplass.
De vinner den gruppa?
Ja, jeg tror de vinner den gruppa, det bør de gjøre. Altså, de har to gode målvakter, de har spillere som spiller jevnt og trutt i Champions League, både for Odense og andre klubber. De har noen få ute, så det er jeg synes det er et lag som på en måte de skuffet på hjemmebane og ikke å ta medalje når de tappte for Kroatia i bronsjefinalen, men jeg tror det er et lag som vinner den mellomgruppa der og går inn i en semifinale.
Ja, vi ser bort fra Slovakia, Kongo her, Tunisia og Tjekkia, så da er jo spørsmålet, Danmark er inne. Tyskland, Ungarn, Sør-Korea. Et av lagene følger jo da Danmark.
Jeg tror Tyskland.
Ja.
Jeg tror Tyskland. Så er jeg spent på Sør-Korea. Altså, de var på sitt beste. Veldig gode i Intersportcup i Bergen. På sitt dårligste, forferdelige.
Ja, jetlag og
alt det der. Men den måten de sto opp når de satt på sine presentativt beste, de spilte sin vante håndball. Brukte tid og var smarte med ball mot Norge der og leder til pause, så var det kvaliteter i det, og bedre er ikke noen av de lagene der, men jeg tror Sør-Korea får problemer med å komme seg til en kvartfinale, så mine penger ville jeg satt på Frankrike, nei, på Danmark og Tyskland.
Ja, tenksen Tyskland, der er det mye fysikk altså, tar det uforløste på Ungarn. Da har vi to lag inn i kvartfinalen der, og så er det da den siste biten, det er G og H. I G så er det da den store EM-overraskelsen, bronselaget fra Danmark, Kroatia, OL-vert Japan, tidligere verdensmester Brasil, som har ramlet litt av laget, og så er Paraguay tilbake, altså Sør-Amerikas nummer 3.
Den synes jeg er vanskelig. Det er
ja, den er tricky.
Ja, et kroatisk lag som jo overrasket alle oss. Vi satt jo bare og ventet i Kolding i desember i fjor, og når sprekker de, og så varte det faktisk helt til boksen i Herning og slå hjemmenasjonen i en bronsjefinale. Så
var det once in a lifetime? Kan de fortsette det med Debelitz, Viper-spilleren og alle de andre, eller raser de sammen?
De er jo relativt identiske.
Kan Brasil og Japan ta det lille steget opp, slik at vi får noen andre kontinent? Nei, den der er ikke lett.
Den er ikke lett. Det er et brasiliansk lag som jo i utgangspunktet kanskje, men uten Amorim, så er det, jeg vet ikke.
Nei, men nå var det jo sabla dumt av oss å spille inn denne podden torsdag klokka 16, når Brasil møter Kroatia klokka 18.
Det er jeg helt enig med deg i, men det er jo det som på en måte er, det er jo derfor vi tipper.
Ja.
Tippetips.
Ja, kvalifisert tipping. Og det klart Kroatia-Brasil-kampen da, som kommer...
Kommer det om en time?
Kommer denne torsdagen som vi spiller igjen, den vil jo avgjøre en del.
Vi styrer i hvert fall veldig mye av det. Spent på Japan, som jo gjorde flere gode kamper under OL på hjemmebane.
Men
om de da på en måte greier å ta det ut nå, etter en lang forberedelse, Brasil uten Amorim, som vi nevnte, eller et kroatisk lag. Så jeg er litt usikker. Jeg er usikker på hvem som vinner, men jeg tror at det blir Kroatia og Brasil som kommer til å være de to beste lagene.
Ja, skal vi ta og se litt, for de skal krysse da med H, den siste gruppa, som da er vertene Spania, som da allerede har møtt Argentina. Der ligger også da comeback Østerrike, tilbake for første gang siden 2009, og Kina, som da fikk et wildcard inn her, men som da var nest sist, 23. og sist da i VM i Japan. Her får jo VM-vertene forholdsvis grei skuring.
Det er ingen tvil om at Spania er det klart beste laget der, og så ville jeg formode at jeg håper og tror på Østerrike at de skal kunne greie når de har kommet tilbake nå. Kina er langt fra god nok, og så får vi se da om Argentina greier å reise seg etter. Også en god førsteomgang mot Spania, forferdelig avslutning på kampen. 1-17 på noen og 20 minutter der. Det, om de kan spille opp, det er et østerriksk lag som også slo ut Polen da i kvalifiseringen. Og gjorde gode matcher, så jeg tror Østerrike blir to, Argentina blir tre i den gruppa, så det er Elke de som Karsen, kommer videre.
Molde-spilleren tar tak i Argentina, men det vi skal finne ut, hovedopplegget vårt, er jo hvem som skal møte Danmark og Tyskland i kvartfinale. Blir Spania det ene laget, eller kommer det tre ene lag fra G-gruppa, Kroatia, Japan og Brasil og kødre til her?
Jeg tror også med Cabral tilbake, så tror jeg Spania vinner den, fort kan vinne den halvdelen. Også tar de med seg, jeg er usikker på Brasil-Kroatia, kanskje Østerrike kan overraske, men jeg tror de tar med seg Kroatia. Jeg tror de fikk blod på tann, at de kommer med såpass mye selvtillit inn i et mesterskap. Kan også bli tidenes flopp selvfølgelig, fra bronsje i EM til at de ryker ut, men hvis vi får stole på kroatene da.
Ja, den er vanskelig altså, jeg ser det. Kroatia, Japan, Brasil er vanskelig, og vi vet jo ikke alt om Spania. Noen av de er jo truende til å ta Spania også.
Ja, ja, ja.
Så den siste biten der er ganske åpen.
Den er åpen, og det handler jo på en måte om kvalitetene som ligger der da. Men med noen klassespillere så bør Spania ta det hjem. Nå var det jo i kassa som sto godt. Og
eldre enn Lunde.
Hva er det?
Et år eldre, 42. Mm-hmm.
Derfor Lunde spiller et par mesterskap til
for å slå Navarro,
ja.
Men da har vi altså satt Danmark og Tyskland i hver sin kvartfinale, som da møter Spania og Kroatia. Det er altså Danmark-Kroatia, Spania mot Tyskland. Det blir en druser. Fra før har vi sagt at det er Frankrike-Sverige, Norge-Russland, Danmark-Kroatia, Spania-Tyskland. Så spørs det, hvem går til semifinale? Frankrike-Sverige.
Frankrike.
Og Norge-Russland?
Norge.
Oi, nå er vi raske. Danmark-Kroatia?
Danmark.
Hei, hvor det går! Og Spania-Tyskland?
Tyskland.
Der ryker vertene, altså. Ingen,
der ryker vertene.
De ryker i kvartfinalen. De
ryker i kvartfinalen.
For Deutschland?
Ja. De får komme til Granollers, men så må de ta baggen og kjøre hjem etter den første kampen der oppe.
Da er det jo faktisk da slik at disse kvartfinaler går jo da inn i ulike semifinaler. Her krysses litt mot. Så hvis da Frankrike, Norge, Danmark og Tyskland går videre, så møtes da Frankrike-Danmark i den ene semifinalen, og så møter Norge-Tyskland i den andre.
Ja. Det er det vi tror.
Norge-Russland, jeg kan nesten se som kvartfinalen blir vanskeligere enn semifinalen, men kommer Tyskland til en semifinale, så kan det bli
ja, altså det er jo
fysikk og... Ja, altså det, jo bølg, og det jo 1,80 skyttere overalt, og ja, ekkelig.
Ja, fantastisk målvakt som har stengt, stått som bare det Esbjerg, så det, det er ikke noe enkel motstand å møte Tyskland, så god målvakt og strålende skyttere, så jeg tror at tyskerne kan komme til denne semifinalen nå. Ja,
vi vet jo ikke om Norge i en semifinal, da. De skal møte Russland, men vi tror at Norge tar Russland.
Ja, hvis vi skal tippe, så tror vi Norge tar Russland, og så tror vi...
Vi kan ryke igjen. Men,
det kan de selvfølgelig gjøre, men det er ikke gitt at de 8 lagene vi har tippet til kvartfinalen kommer dit heller.
Nei. Altså, men det er jo sånn, det er alltid en positiv overraskelse,
ja.
Og det er alltid en negativ overraskelse. Og her har vi jo sagt at altså, Kroatia var positiv overraskelsen i EM, de kan bli det negative i VM. Det er ikke gitt at Sverige tar Nederland, det er ikke gitt at Norge tar Russland, det er ikke gitt at Spania, Tyskland, altså Ungarn kan komme opp. Vi har Japan, Brasil, altså det er jo ikke gitt, men det er det vi tror da.
Ja, altså det er jo også i en hovedrunde med Brasil, Spania, Kroatia, Østerrike, så er det klart Østerrike kan overraske. Selvfølgelig kan de det. Kroatia kan floppe. Det kan de gjøre. Brasil kan være bedre enn det vi tror de kommer til å være uten en Amorim som har styrt den butikken på det meste. Så det er jo det som på en måte er spenninga i det.
Stanka Bosovic er ikke i brutotroppen nå.
Det håper jeg ikke. For Østerrike. Men,
99 mot Kjersti Grini på Lillehammer.
Ja.
Ei, det var tidlig. Stanka Bosovic. Ja, og hun spilte like røft som navnet skulle tilsi.
Det var den gangen hun trakk seg aldri.
Var den gangen de hentet østeuropere og gjorde dem til østerrikere, og Gunnar Prokop styrte. Ja, nå er det tilbake.
Tider.
Men vi skal finne finalen. Semifinalen er altså Frankrike-Danmark og Norge-Tyskland. Jeg tror jeg vet.
To hjemmeseire.
Ja, det er det. Det blir Frankrike-Norge. Det er altså da en klassiker etter hvert, og det er da reprise
finaleklassiker, faktisk.
Av EM-finalen. I 20, som Norge vant, det er reprise av VM-finalen i 17, som Norge tapte. Det er da den regjerende Europamester mot den regjerende OL-mesteren. Norge, Frankrike. Og da spør jeg deg, Ben Svell, som ved min side sitter. Nei, fader Ulland, vi sa jo at Norge vant allerede innledningen, ja. Så du har jo svart på det spørsmålet.
Ja.
Så Norge de må møter Frankrike i finalen, og Norge vinner.
De må rødde plass på Ullevål i skapet.
Ja.
De må røddes.
Norge, Frankrike, og Norge vinner. Ja, men dette var jo ganske enkelt.
Veldig enkelt nå.
Ja.
Så er jo alt snudd på huet selvfølgelig, klokka etterpå.
Men det er jo ikke, altså, dette her mener vi oppriktig, og så kommer vi til å få en smell. Vi kommer til å måtte bite i oss et eller annet av dette her.
Det kan hende vi må gjøre allerede klokka 7:30 i kveld. Hvis Brasil har slått Kroatia klart, så er det...
Gruse kroatene, men vi er jo ikke det eneste. Dette her minner litt grann om andre tips, og det minner da litt om bookmaker-tips også. Du har jo vært i den bransjen selv.
Det er jo derfor de fortsatt holder åpent. Det er at folk bommer mer enn de har rett.
Ja, det er det jo, men de har satt Norge som de fleste har satt Norge som klar favoritt.
Norge er favoritt å vinne VM-gullet, det er ingen tvil om det. Så vi ser på Frankrike da med et OL-gull og hvordan de har brukt høsten. Vi har sett dem før etter noen mesterskap hvor de har vunnet, hvor de på en måte har floppet og ramlet helt ut. Men det er så mye kvalitet i det franske laget at det skal holde mot en del reduserte ting. Og de får muligheten til å spille seg inn i mesterskapet gjennom det som ligger og som er.
Så ja, de var jo stappmete i forrige VM, men de møtte altså Norge i VM-finalen i 17, vi skal ikke glemme da alle andre kamper i forkant, slo jo da Norge i den ryseren i Hamburg, og så fikk de jo EM etterpå på hjemmebane, da Norge ramlet ut av pallen, og vant jo der, så kom de da til Japan, og de vant President's Cup, gikk fra to førsteplasser til 13. plass, altså floppa.
Jeg er litt usikker på om de var i Japan.
Nei, de var, men ja, Oliver Kromas har vel forklart litt, og de manglet litt, og så, ja, mest satt jo mellom
øra. Ikke sant?
Men så var det jo da, fra to førsteplasser til 13. plass, andre plass bak Norge da, i nok en finale, EM i 20, og så slo de Russland da,
i OL-finalen.
Så du kan si da, 1-1, 13-2-1.
Ja.
Ok, statistikk da.
2-13. 2-1-2. Det hører, de får en toer nå.
Ja, det høres jo nesten ut som, ut som Norge. Så da har ja. Vi møtt med at ja, men dere har jo ikke tatt mer enn 2 gull på de 7 siste, liksom. Det er et spørsmål som Nora mislikte, klart. Men da har vi tippet Norge, vet vi. Altså, det kommer til å komme en overraskelse.
Garantert.
Men problemet med overraskelsen er jo at den er overraskende, så vi vet jo ikke. Og så kommer det en skuffelse.
Ja, så vi satser på at ikke det blir Norge?
Det viktigste er at det ikke blir Norge.
Ja, det er helt korrekt.
Skal vi si oss...
Veldig, veldig fornøyd med tipsa. Veldig fornøyd med tipsa. Altså, ja. Jeg egentlig har en god følelse.
Kvartfinale, Frankrike-Sverige. Norge-Russland. Danmark-Kroatia. Spania-Tyskland. Som da ender i semifinalene Frankrike-Danmark. Norge-Tyskland. Som ender i finalen Frankrike-Norge, der Norge vinner. Og bronsen går til?
Ja, altså, sånn, på papiret så bør den jo gå til Danmark, men dansker og medaljer og mesterskap har jo vært en dårlig øvelse.
De skulle jo ta...
De skulle jo ta bronsen i boksen.
Bronsen i boksen når de møtte Kroatia med floppa der. Men er det nå de tar det?
Det kan være. Det kan være, og det bør være sånn. Skal vi gi dem... Vi gir dem den.
Skal vi gi dem danskeren den?
Ja, vi gir den til bronsen. Ja.
1, Norge. 2, Frankrike. 3, Danmark. 4, Tyskland.
Ja.
Da er det på tide å komme hjem og se på VM-håndball.
Det er vi nødt til å gjøre. Det er Kroatia og Brasil som kommer til å rasere korthuset vårt.
Så. Ja, vi får se.
Vi får se. Tiden vi viser.
Vi får se.
Når dere hører på dette her, så har dere sikkert resultatet av Kroatia og Brasil.
Ja, så er det sikkert veldig mange som har lyst til å vite egentlig hvem de skal ha på managerlaget sitt og så videre, men sorry.
Det gidder vi ikke lenger.
Nei.
Rett og slett.
Det har vi vokst ifra.
Ja, rett og slett.
Men dette her, det er vi opptatt av, og vi stikker ned til Spania hvert øyeblikk.
Det gjør vi.
Så vi skal, du stikker den 7., jeg stikker den 9., så vi skal følge jentene ut, og vi tar med oss litt opptaksutstyr, tenker jeg, slik at vi kanskje kan levere
en... Kan levere litt podder der nede.
Ja.
Litt internasjonale gjester, kanskje.
Ok.
Yo te hablo español.
Hasta la vista, baby.
Oi, det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, for en kanon. Da tar han det!